SBS Radio.
Inakusahan ng mga malalaking bangko sa Australia ng paggamit ng kanilang kapangyarihan upang pagsamantalahan ng mga kliyente at sakalin ang kompetisyon. Isang mapanirang ulat mula sa Productivity Commission ang nakatagpo na ang sektor ay dinodominahan ng ilang miyembro na nagpapatuloy magpataas ng gastos. Narito sa ating wika ang tinipong ulat ni Omar Damag. Sa Four Seasons Hotel sa Sydney, tinapos ng Tresorero Federal ang mga pagbabago para sa mga kliyente. Habang ibinababa niya ang pagsusuri ng Productivity Commission tungkol sa serbisyong pampinansyal, pinintasan niya ang mga malalaking bangko dahil sa pamumuhunan nito sa katapatan ng kanilang mga kliyente upang magpalaki ng tubo.
It's the exploitation of that power that has the potential to constrain competition and deliver a poor outcome to customers.
Natagpuan ng 686 na pahinang ulat na nananatiling kapaki-pakinabang ang mga bangko dahil sa tinawag nilang patuloy na malabong presyo, magulong payo at bayad, kakulangan ng madaling matanggap na impormasyon at panghihikayat ng mga kulang sa kaalam ang kliyente upang bumili ng kanilang produkto. Sinabi ng tagapagsalita ng Hustisya ng Partido Labor, Claire O'Neill, na kailangang panagutin ang mga bangko.
Customer loyalty has been exploited by the big banks in order for them to gouge customers to make bigger profits. And the sort of gouging that we're seeing is simply unacceptable and it has to end.
Ang apat na malalaking bangko sa bansa, ang Commonwealth, Westpac, National Australia Bank at ANZ ay may-ari ng 75% ng palengke para sa pautang, personal na deposito at credit cards. Ayon sa Productivity Commission, ang malaking bahagi ay suportado sa pamamagitan ng pagtutulak sa presyo sa ibabaw ng presyo ng kompetisyon. Ang mga kasalukuyang may-ari ng mga bahay ay tinatamaan ng husto dahil nagbabayad ng hanggang 87 dolyar bawat buwan sa ibabaw ng kanilang utang kaysa sa mga bagong kliyente na inaalok ng diskwento ng halos kalahating porsyento. Sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na ang pagbabago sa sektor ay nagpapatuloy.
The only way trust can be restored is by banks changing the culture and putting customers first.
Umaasa ang gobyerno na dahil sa pagbabawas ng kapangyarihan ng mga malalaking bangko, magbibigay ito ng pagkakataon sa kompetisyon upang makapasok sa palengke. Pero samantalang sinasabi ni Scott Morrison na ito ay makakatulong na maibalik ang kapangyarihan sa kamay ng mga tao, idinagdag niyang kailangan pang gumawa sila ng karagdagang hakbang.
They're relying on you to go to sleep. And as customers, we have to be on the front foot. As customers, we need to make the banking system more competitive by going out there and arming ourselves for a better deal.
Sinabi naman ng Australian Banking Association na nakikinig sila at naglunsad na sila ng voluntaryong code of conduct. Sinabi ng koalisyon na maghihintay sila hanggang sa katapusan ng pagdinig ng Banking Royal Commission bago sila sumagot sa 44 na rekomendasyon ng komisyon kasama ang panawagan sa mga bangko na mag-atas ng isang integrity officer.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.